Jako v nebi, tak i na zemi. Úvod do teologie trojjediného Boha. Vzdělávací cyklus Radia Proglas, kterým nás povede profesor dogmatiky Ctirad Václav Pospíšil. V šestém díle se budeme ptát, jak se připravovalo zjevení trojjediného Boha ve Starém zákoně.
No, my už jsme o tom vlastně hovořili hned na začátku, když jsme konstruovali to schéma číslo 1, tak jsme říkali přeci, že ve Starém zákoně je ta absolutní novost, že Bůh je transcendentní.
Transcendentní, to, co přesahuje člověka směrem k tomu, co stojí nad ním, směrem k Bohu.
No a tenhle transcendentní Bůh, který nemůže od světa přijímat nic, co by sám neměl, žádnou novou kvalitu, jedná v dějinách spásy jako meziosobně vztahový. No a tam potom nezbývá nic jiného, než říct ta meziosobní vztahovost v dějinách spásy Boha vůči nám a nás vůči Bohu musí mít svůj věčný pravzor v Bohu. A to je ten vztah otec-syn. A mezi tím originálem věčným, otec-syn, a tím analogátem ve stvoření, Jahve Abraham, Mojžíš, vyvolený národ, král, je svobodné boží sebedarování, no a principem toho sebedarování je Duch svatý. A najednou tu máme takzvanou ekonomickou a imanentní trojici. Tahle ta v zásadě velmi jednoduchá úvaha nám také říká, že vlastně Jahve je Bůh Otec, zatím ještě nedokonale poznávaný, a ten Bůh Otec jedná vždycky ve vztahu k Synovi a Duchu svatému. A proto, i když si to ti starozákonní pisatelé nemohli uvědomovat, oni již participovali na tom tajemství trojice. Ta trojice je tam přítomná, i když si to ti ličtí pisatelé neuvědomují.
To už jsme poznali, že ve Starém zákoně jedná přednostně Otec, ale vždy ve vztahu k Synu a k Duchu svatému. To si budeme představovat, až bude profesor Pospíšil užívat pojmu meziosobní vztahovost. Hospodin se nám dává jako konkrétní osoba, on se nám do jisté míry vypravuje. A to je celé to vypravování Starého zákona. My tuto otázku budeme teď sledovat jak chronologicky, nebo se zastavíme u jednotlivých témat, dogmat?
Tak musíme říct, že ten Starý zákon je nesmírně pestrý, že je tam celá řada knih, nakonec vznikal přes 1000 let, takže je to obrovské bohatství, má nesmírnou šířku, má taky neprobadatelnou hloubku. Nesmíme se domnívat, že ten Starý zákon máme za sebou, že to je všechno jaksi zvládnuté, vůbec ne. Setkání s živým Bohem je vždycky setkání s nevýslovným tajemstvím. A upřímně řečeno, to naše povídání má zviditelnit některé aspekty, ale nemůže nahradit to vlastní setkání s Hospodinem, když čteme ten Starý zákon. Dobře, jak budeme postupovat? V první řadě je třeba říct, že my na jedné straně se budeme snažit sestoupit do té doby, k tomu, jak to mínil ten lidský pisatel, jak to prožívali tenkrát třeba ti praotci. A na druhou stranu zase v tom, co zjistíme, se budeme snažit ve světle Nového zákona odhalovat další stopy působení Boha Otce, Syna a Ducha svatého.
To souhlasí. Nás přece zajímá trojice, teologie trojjediného Boha. Hledáme ji ve Starém zákoně. Jak budeme dál postupovat, jak si zase tyto otázky rozdělíme?
V zásadě na tři takové větší celky. Ten první celek bych definoval jako pokus o popsání vývoje toho starozákonního monoteismu.
Opět vysvětlíme pojem monoteismus. Víra v jednoho Boha, jedno božství. Opak politeismu, víry ve více božstev. A pojďme k našemu tématu. Pokus o popsání starozákonního monoteismu, to bude první část našeho poznávání. A ta druhá?
Druhá část, tam bychom se zabývali vlastnostmi nebo charakteristikami Hospodina ve Starém zákoně. Pochopitelně nemůžeme postihnout všechno. Zmíníme se o těch nejzákladnějších rysech. A potom v té třetí části bychom pohovořili o bezprostřední přípravě zjevení Nejsvětější Trojice ve Starém zákoně. Protože především v těch chronologicky nejmladších vrstvách nacházíme už terminologii připravenou, kterou potom použijí novozákonní autoři. Že? Tam se hovoří o té moudrosti, o slově a je tam už i z těch starších vrstev tedy ta tajemná síla boží, ruach, duch. Takže tady máme jakousi terminologickou přípravu, která potom se přelije do nového zákona. Ovšem ta slova budou úplně nového významu.
Na vlnách Proglasu posloucháte šestý díl vzdělávacího cyklu dogmatiky s profesorem Ctiradem Václavem Pospíšilem. Zeptám se za nás všechny, jak je to s tím starozákonním monoteismem? Když připomenu minulé kapitoly, tak tam už jsme si prokázali, že obraz Boha, trojjediného Boha, je nejvyšší formou monoteismu, jednobožství. To jsme hovořili o těch paradoxech. A je zároveň jediným monoteismem, který před lidským rozumem obstojí. Tak pojďme znovu tu pravdu objevovat.
V první řadě si musíme vyjasnit to slovo monoteismus. Zase se vracíme trošku k té první kapitole. Nesmíme si představovat ten starozákonní monoteismus, jako kdyby to byl monoteismus těch antických filozofů. V žádném případě. Nakonec to rozlišení je dáno už tím, že Hospodin je striktně osoba. On jedná. Zatímco u těch antických filozofů to nejvyšší soucno snad ani nemá osobní rysy a hovořit tam o svobodě nebo jednání, těžko říct, že? Tak to je první věc. Druhá věc, ta osoba je vztahová. Nakonec trošku předběhneme. Vezměte si, jak se představuje ve třetí kapitole knihy Exodus Mojžíšov. Já jsem Bůh Abrahamův, Bůh Izákův, Bůh Jakobův, Bůh tvého otce. On se představuje tím vztahem. To je zcela evidentně narážka na tu vztahovost, která je také uvnitř, v té imanentní trojici. My křesťané to víme. No ale platí tady další věc. Prosím vás, oni ti starozákonní svatopisci nebyli lidé hloupí, rozhodně ne. A jim bylo jasné, že Bůh je sice jediný, ale v žádném případě není věčnou samotou. Proto se tam setkáváme s výroky jako Elohim, nebo se dokonce říká, že Hospodin je pánem bohů, nebo často se o něm mluví v tom smyslu, že má svůj dvůr, že má své zástupy. Prostě je tady určitý strach z té, řekněme, boží samoty. Každopádně ve Starém zákoně platí, že Bůh je sice jediný, ale pluralita není něco negativního. Není něco negativního. Takže ten starozákonní monoteismus je výrazně odlišný od nějakého filozofického monoteismu. A ačkoliv ten Bůh je jediný, není sám.
Jen doplním, že jsme teď asi na 130. straně v monografii Jako v nebi, tak i na zemi. V kapitole Vývoj starozákonního monoteismu najdeme citát církevního otce Řehoře z Nysy, který vnímal trinitární tajemství jako propojení dvou částí pravdy. Zatímco židé stavěli výhradně na boží jednotě, tak zase pohané stavěli výhradně na pluralitě osob, ale neznali jednotu boží přirozenosti. A tak dál, a tak dál. To si dočtete.
On totiž judaismus měl odjakživa problémy s tou striktní boží jednotou. Je to problém boží samoty. Že Bůh je jediný, ale nemůže být sám. Tak někteří ti kabalisté ve středověku dospěli k tomu, že tři sefirot jsou v Bohu a proti ním se zvedla opozice taky kabalistů, kteří říkali, vy jste upadli do trinitárního bludu, vy jste vlastně trinitáři, že? Takže ono upřímně řečeno s tou striktní boží jediností to ani v tom starém zákoně není tak absolutně jednoznačné.
Vysvětlili jsme to základní a teď už se konečně tím starým zákonem vydáme. Měli bychom hledat trojjedinost u Boha patriarchů, Boha Mojžíšova, Boha doby soudců a králů a Boha v době deuteronomické, kdy dal lidem desatero. Pak v době exilní, poexilní a ještě později. Protože chceme být důkladní, určitě to nestihneme říci dnes a možná ani v příštím pořadu. Ale začít můžeme.
Začneme tedy tím Bohem patriarchů. Jsou to kapitoly 12 až 50, 12 až 50 kapitola první knihy Mojžíšovi. Začíná to vyvolením Abraháma nebo Abrama, že? A končí to vlastně se stoupením Izraelitů do Egypta. Podle toho, co říkají odborníci, je to období let asi 1850 až 1400 před naším letopočtem. Znamená, Abraham žil, řekněme, v mladší době bronzové. No a v první řadě bychom si měli uvědomit, že tady v té době se nikdy nesetkáme s výrokem, že cizí bohové neexistují. Nikdy. Někteří se z tohoto důvodu přiklání k tomu, že místo, abychom hovořili o monoteismu, by bylo přesnější hovořit o monolatrii, to znamená
o
výlučném uctívání jediného boha, což je asi přesnější. Existence cizích bohů negována není prostě. Ale Abraham prokazuje kult a jeho potomci kult výlučně Hospodinu, že? Dobře. Pro nás křesťany je rozhodně důležité, a toho si všímá svatý Pavel, že Abraham žil v době před zákonem. Zákon byl dán až Mojžíšovi, že? A ta Abrahamová spravedlnost nestála na zákoně, ale stála na víře. Tohle to velice, velice silně podtrhuje potom svatý Pavel. Ta postava Abrahamova je důležitá nejenom pro judaisty, nejenom pro nás křesťany, ale také pro muslimy, protože dobře víme, že se odvolávají na Abrahama jako na svého praotce a cílem vlastně Mohamedova snažení bylo obnovit abrahamovskou víru v jednoho boha. Takže k Abrahamovi se hlásí všechna tři velká monoteistická náboženství. Celé to povídání o Abrahamovi a celé ty takzvané speciální nebo partikulární dějiny spásy, kdy si Bůh vyvolí ten jeden rod, národ, začínají 12. kapitolou knihy Genesis. A hned ty první čtyři verše jsou nesmírně zajímavé, tak si je přečteme. I řekl Hospodin Abramovi, odejdi ze své země, ze svého rodiště a z domu svého otce do země, kterou ti ukážu. Učiním tě velkým národem, požehnám tě, velkým učiním tvé jméno. Staň se požehnáním, požehnám těm, kdo žehnají tobě, proklej ty, kdo ti zlořečí. V tobě dojdou požehnání veškeré čeledi země. A Abram se vydal na cestu, jak mu Hospodin přikázal. Konec citace. Tady je nesmírně důležité, že Hospodin si vyvoluje jednoho, ale skrze něho chce zasáhnout všechny. To znamená, ta partikularita, to vyvolení určitého jedince, má za cíl univerzální spásu, spásu všech. To je hned od začátku jasné. Tedy mezi Abrahamem a Ježíšem Kristem je určitý styčný bod, protože oba stojí na rozhraní těch univerzálních a partikulárních dějin spásy, ne?
Vysvětlivka. Univerzální znamená obecný ve všeobecném významu. Partikulární, částečný, dílčí.
Abrahamovi začínají ty partikulární a u Ježíše máme maximální koncentraci vyvolení, partikularity a zároveň univerzální význam, takže tam ty partikulární dějiny spásy vyvoleného národa přecházejí do dějin spásy celého lidstva.
Protože hovoříme o Bohu patriarchů, listujeme v knize Genesis.
Už tady máme v Genesis 12.1 až 4 jasně naznačeno tu lineární koncepci času.
Lineární, v našem případě přímočará linie času, směřuje ne cyklicky, to znamená ne jako kdyby v kruhu, ale směřuje kolmo přímočaře vzhůru k Bohu. Vysvětlete to líp, pane profesore, zvláště tu rovinu času. Jak jste ji našel ve verších knihy Genesis, kapitola 12, verše 1 až 4, já bych je zopakovala. Učiním tě velkým národem, požehnám tě, velké učiním tvé jméno, staň se požehnáním, požehnám těm, kdo žehnají tobě. Proklej ty, kdo ti zlořečí, v tobě dojdou požehnání veškeré čeledi země. A Abraham se vydal na cestu, jak mu Hospodin přikázal.
Nejde tady o cyklické pojetí času, nýbrž o lineární. A ono to stojí na Božím příslibu a naplnění. To znamená, ten čas směřuje do budoucnosti. Druhá věc, Bůh tu vystupuje jako svobodný a apeluje na Abrahamovu svobodu. A Abraham se svobodně rozhoduje. On může taky tomu Božímu vyvolení říci ne. A tady bych chtěl upozornit na jeden zcela zásadní rys, který proniká celým Starým zákonem, totiž tu smlouvu mezi Bohem a člověkem uzavírá vždycky Bůh a člověk na to jenom odpovídá. Normálně se učí, nebo se říká, že to je způsobeno tím, že ta smlouva je milost, kterou může nabídnout jenom ten vyšší tomu nižšímu. To není nesprávný výklad. Ale my, když máme před sebou to schéma číslo 1, si celkem jednoduše uvědomíme, že ono to má ještě jednu souvislost hlubší. Ta nabídka smlouvy ze strany Jahvého směrem k Abrahamovi odpovídá tomu vnitrobožskému vztahu otcovství. A to otcovství má vždycky prioritu, pochopitelně prioritu před synovstvím. A ta Abrahamova odpověď vlastně je v linii toho synovství. To je Abrahamův podíl na tom věčném synovství. Tím pádem na tajemství Ježíše Krista. Když pochopitelně patriarcha takhle nemyslel nebo si to neuvědomoval. Takže tady je zase v tom můžeme vidět, jak si prvek zjevení trojice, jestliže smlouvu nabízí Hospodin, vždycky a člověk odpovídá, no tak protože otcovství má v imanentní trojici prioritu před synovstvím. Já si myslím, že to není nic složitého.
To bychom mohli ještě dlouho hledat zajímavá místa ve Starém zákoně. Mě udivuje, co všechno z textu vyčte nejen biblista, ale dogmatik.
Všimněte si, Abraham musí opustit svůj dům a žít jako kočovník. Protože rozhodující tady není místo nebo nějaký mýtus, nějaký cyklický mýtus, který by se opakoval, ale je to rozhodnutí a ten čas je lineární a Abraham je jaksi nucen žít jako poutník a cizinec v tomto světě a jeho vlastí je, on má sice přislíbeno, že jeho potomstvo dostane tu zemi Kanán, ale ta kotva, ten pevný bod, na kterém on staví ten svůj život, je vztah k Bohu. Vztah k Bohu. To jsme zdědili všichni, muslimové, judaisté i křesťané. Ve všech těchto třech náboženstvích má ten osobní vztah k Hospodinu prioritu před místem a před vším ostatním. To, my to bereme jako něco samozřejmé, ale ono to tak úplně samozřejmé není. A teď zase všimněte si, Kristus staví na první místo ten svůj vztah k Otci a on vlastně v době toho svého veřejného působení žije jako kočovník nebo jako nomád, potulný kazatel. Žije vlastně v té abrahamovské formě života. K tomu bych chtěl připojit, my máme v Novém zákoně máme jedno místo, kde se říká, že máme žít jako v tomto světě jako poutníci a cizinci. Je to první list Petrův, 2. kapitola, verš 11. A to je zase odkaz na toho Abraháma. Skutečně máme žít jako poutníci a cizinci. Proč? Protože je tady ta priorita vztahu. Že? Všechno se mění, všechno se tady může hroutit, ale ten vztah Hospodina k nám je jako skála. Že? Každopádně platí, že ten vztah Boha ke mně, ten je neměnný, ten je fascinující, pevný a věrný. Problém je ta moje odpověď. Že? A jestli je potřeba něco napravit v dějinách spásy, tak je to ta odpověď člověka. A proto se vtěluje syn, aby ta odpověď z naší strany nabyla té skutečně definitivní jednoznačnosti a kvality.
Ale musíme dokončit Abraháma a vlastně i ten dnešní pořad.
Chtěl bych tady upozornit ještě na jednu velice zajímavou skutečnost, a totiž to je ta postava krále Šálemu Melchizedecha. Nebo Melchizedeka. Je to 14. kapitola knihy Genesis. A on je prezentován jako kněz Boha nejvyššího. A Abraham mu odevzdává desátek z válečné kořisti. To je nesmírně důležitá záležitost, protože tady se nám jasně říká, že ta úcta k nejvyššímu Bohu není výlučným majetkem Abraháma. A že Abraham tady navazuje na ty nejposvátnější náboženské tradice lidstva. To podstatné není nauka, ale podstatné je, že Abraham byl specifickým způsobem vyvolen. Další epizoda, která je nesmírně důležitá, je obětování Izáka. Abraham je tu požádán, aby obětoval svého syna. Prapůvodní rovina spočívala v tom, ano, je správné milovat Hospodina víc než vlastní děti. Ale Hospodin nechce smrt toho dítěte, jako to dělali v okolních náboženstvích, že v Kanánu obětovali děti, tak tohle Hospodin nechce. To je vlastně prapůvodní, řekněme, význam. Trošku taky koriguje některé nesprávné náboženské představy. Ano, milovat Hospodina nade vše, ale Bůh nechce, aby bylo to dítě zabito. No a my, kteří známe to tajemství Ježíše Krista, tak najednou zjišťujeme, že to má ještě mnohem hlubší rozměr. Totiž Abraham, který má být praotcem národa a vlastně praotcem všech věřících v jediného Boha, tak Abraham se tady tajemně tím, že dává toho syna, svého jediného syna, spodobuje s Bohem Otcem.
Skončil 6. díl úvodu do trinitární teologie. O tom, jak se připravovalo zjevení trojjediného ve Starém zákoně, hovořil profesor Ctirad Václav Pospíšil, autor monografie Jako v nebi, tak i na zemi. Dnes nás zajímal Bůh Abrahamův. Příště to bude Bůh Mojžíšův. Pořad připravila Jana Beránková, vyrobilo Studio Christian Praha.